aivan ilmeistä, että kun katsomme eri herätyksien historiaa, niin Jumalan tulet, kun ne alkavat palaa, niin ne alkavat geograafisesti hyvin rajatulta alueelta. Me olemme kuulleet paljon veli Stephen Hillin kautta siitä, mitä Pensacolassa on tapahtunut viimeisten 5 vuoden aikana. Tuo herätys alkoi isäinpäivänä kesäkuussa 1995. Mutta hyvin harvat ovat tietoisia, ovat kuulleet siitä, mistä tämä nykyisin Kiinassa vielä tänäkin päivänä jyllävä herätys, missä se alkoi. Ja halusin jotakin kertoa tähän aluksi, sillä tällä on hyvin vahva liittymäkohta meidän Raamattutunnin pitäjäämme, veli Ynniin. Ja mä uskon, että onkin muuten aika, että suomalaiset osaamme opetella sanomaan tämän veljen nimen oikein. Häntä on kutsuttu Janniksi ja Junniksi, ja millä tavalla? Hänen nimensä on Yn, Y-N, Yn. Tämän jälkeen te kaikki osaatte lausua, että tämä on veli Yn. Sanotaan kaikki yhdessä, että veli Yn. Kiitos Herralle. Nyt enkelitkin iloitsee. Tämä veli on kotoisin Hönangin maakunnasta, Nanyangin kaupungista. Hän on siellä kasvanut ja sinne syntynyt ja siellä kasvanut. Siinä kaupungissa hänen äitinsä 1930-luvulla jo kuuli norjalaisten luterilaisten kautta elävän evankeliumin ensimmäisen kerran. Sitten kulttuurivallankumouksen aikana hän tuli uusi matkaliittonsa Herran kanssa, ja siitä alkaen tämä koko perhe on palvellut Herraa. Noin 40 kilometriä tämän veljen kotikylästä itään on Fangchengin kaupunki, jossa on noin 150 000 asukasta. 1989 talvella noin 400 paikallista seurakunnan työntekijää, evankelistaa ja johtajaa olivat koolla. Ja yhtäkkiä Jumalan pyhä henki laskeutui tuon kaupungin ylle. Ja se tuli niin valtavalla voimalla, että 1,5 tunnin ajan tuo koko kaupungin maaperä tärisi. Ja kaikki nämä 400 Herran palvelijaa, niiden joukossa tämä veli Yn, heidät täytettiin yli ymmärryksen käyvällä Jumalan pyhän hengen voimalla. Ja siitä alkoi tuo herätys, joka sai aikaan sen, että jokainen jätti kaiken, mitä he olivat vielä edellisenä päivänä olleet tekemässä. Ja kaikki lähtivät Jumalan hengen liikkeelle lähettämistä eri puolille Kiinaan. Tuhansien kilometrien taakse he kävelivät, kulkivat ja julistivat evankeliumia. Tämä oli tämän herätyksen aallon alku. Ja tuolla alueella, muun muassa tämä veli Ynnin kotikaupungissa 40 kilometrin päässä, kun sitten näitä evankeliointitiimejä lähetettiin, koko seurakunta motivoitiin, jokainen uskova, kun nuo muutama sata paikallista uskovaa lähtivät ensimmäisen kerran tätä 1 kuukauden evankeliumijakso, jota kutsutaan evankeliumin kuukaudeksi. Kun he lähettivät ensimmäisen kerran, jokainen mobilisoitiin, kukaan ei jäänyt kotiinsa, kaikki lähtivät evankeliumia julistamaan. Niin hänen kotikaupunkinsa alueella ensimmäisenä vuonna tuli uskoon sen kuukauden aikana 16 000 ihmistä ja ne kastettiin. Seuraavana vuonna evankeliumin kuukauden alkaessa, monet muuten kysyivät, että miksi ei ne koko ajan julista evankeliumia. Tämä kalastushomma semmoista, että kalat täytyy myöskin perata ja ne täytyy suolata. Ja siihen menee Kiinassa 11 kuukautta, kun kaloja tulee niin paljon, ettei meidän tarvitse koko ajan kalastaa. Seuraavana vuonna me lähetimme kaikki nämä 16 000 uskoon tullutta ja sen vanhan uskollisen joukon muutama sata kristittyä. Ja he taas lähtivät ja seuraavana vuonna me tuon 1 kuukauden jälkeen me kastoimme 120 000 ihmistä. Ja sitten kolmannella vuonna me totesimme, että meillä menee loppuvuosi laskiessa, kuinka paljon ihmisiä tulee uskoon. Nyt meillä ei ole enää tietoa siitä, kuinka paljon tänä päivänä tulee. Mutta seurakunta on systemaattisesti sen Jumalalta saaneen tulen ja voiman. He kanavoivat sen maailmaan. Eivät sitä yritäkään pitää kokouspaikkojen sisällä, vaan mennään sinne, missä ihmiset ovat, ja siellä heidät johdatetaan Jeesuksen tykö. Ja tämä on avain Suomenkin kohdalla. Jos tältä juhlilta lähtee motivoituneita, voimalla täyttyneitä ihmisiä, jotka ymmärtävät, tämä voitelu, tämä kosketus on annettu minulle sitä varten, että minä tulevalla viikolla jonkun ihmisen johdatan Herran tuntemukseen, niin silloin nämä juhlat eivät ole menneet turhaksi. Kun vuoden päästä kokoonnumme elotulille, niin meitä on täällä jo 10 000, joista on 5 000 vasta uskoon tullutta, ja sanovat, täältä tuli, ja minäkin sain siitä osani. Uskotteko te tämän? Aamen. Nyt käymme kuuntelemaan Herran apostoli ja hänen todistajansa veli Ynniä. Amen.
Halleluja! Halleluja! Hyvää huomenta, Jumala rauhaa!
Amen.
Rauha, halleluja.
Pingan, zao shang hao.
我们相互报告一下，耶稣基督从死里复活了。
Haluan julistaa alussa teille kaikille, että minun Herrani on kuollut ja noussut kuolleista.
Amen. Halleluja. 我们大家一同站起来，我们再一次来敬拜我们这位复活的主。
Ja on ehkä tarpeellista, että vielä nousemme hetkeksi ylös ja oikein ylistämme ja palvomme Herraa ja virittelemme sydämiämme.
十字架,
Risti vain,
十字架, Risti vain,
olkoon kunniani. Rakas taivaallinen Isä, me palvomme ja ylistämme sinua, että sinä parhaimpasi lähetit meille aino syntyisen poikasi pelastajaksi.
亲爱的主，我们逢年面开始今天的聚会的时候，我们乐意接受你对我们的拜访。
Rakas Jeesus, meidän sydämemme on auki ja me halajamme nähdä sinut tänä aamuna.
你的十字架再一次活化在我们的眼前。
Herra, sytytä sinun ristisi sanoma eläväksi meidän sydämiimme tänä aamuna. Kiitos, että sinä lähetät voitelusi ja terveyden sinun ristiltäsi meille tänä aamuna. Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Pingan坐下.
Ihan rauhassa istukaa alas. Kiitos.
耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”Jeesus
sanoi eräänä päivänä, joka on janoavainen, tulkoon minun tyköni ja juokoon.
信我的人，就是圣经上所说，要从他里面涌流出活水来。Jos
joku uskoo minuun, niin hänen sydämestään, sisimmästään on niin kuin on kirjoitettuna juokseva elävän veden virran.
涌出活水的江河就永远再不渴。
Ja se, joka juo tätä vettä, hän ei ikuisesti enää koskaan janoa.
今天上午开始第一堂的查经，有圣经的拿出圣经举起来。
Koska meillä on raamattu tunti, minun täytyy tarkistaa, että onko täällä raamattuja paikalla. Kuinka monella on raamattu mukana?
你们还有一些人没有买到圣经吗？
Näyttää siltä, että joillakin ei vieläkään ole raamattuun ollut ostamiseen ollut rahaa.
我们今天要查考的圣经是路加福音第16章19节到31节。
Raamatun paikka, joka on sydämelläni tähän aamuun, löytyy Luukkaan evankeliumin 16. luvusta. Ja luemme jakeesta 19 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Oli rikas mies, hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sillä sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä minä pyydän, että lähetät hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, ettei hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleitten joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.
财主和拉萨路这个故事是我们基督徒所最熟悉的。
Mä uskon, että me kaikki kristittyinä tunnemme tämän rikkaan miehen ja Lasaruksen kertomuksen ulkoa.
我今天想要问大家一句话：亚伯拉罕有几个儿子？
Minä nyt haluan kysyä teiltä raamattua tuntevina, kuinka monta poikaa oli Abrahamilla?
第一个。 第一个儿子叫什么名字?
Täällä näytetään, että on 2, yksi näyttää, että 8.
三个，几个？还有几个？两个。好，就两这一位举手两个的，你说亚伯拉罕两个儿子叫什么名字?
Sinä, joka osoitetaan 2 poikaa, niin mikä oli ensimmäisen pojan nimi?
两个儿子叫什么名字?
Minkä nimiset nämä 2 poikaa? Sinä, niin. Ismaili.
一个叫伊什玛利，一个叫伊撒，但我今天要给大家所讲的另外两个儿子。
Mutta nyt minä haluan teille kertoa kahdesta toisesta Abrahamin pojasta.
一个叫财主，一个叫拉撒路。
Ja yhden näistä Abrahamin pojista toisen nimi oli rikas mies ja toisen nimi oli Lasarussa.
我想问一下，什么叫财主？
No nyt minä haluaisin kysyä teiltä, että kuka tämä rikas oli? Minkälainen mies hän oli?
很简单，就是以财为主的人就是财主。
No sehän on hyvin yksinkertaista. Rikas mies on sellainen, jolla on rikkautta.
我好像在思想一样，耶稣说讲的38个比喻里面，就有16个比喻里面就牵扯到要释放钱财。
On muuten merkille pantavaa, että niistä yli 30 vertauksesta, joita Jeesus on kirjannut, jotka on kirjoitettu Jeesuksen opetuksena Raamattuun, niin 16 käsittelee tätä rikkauden ja rahan asiaa.
那第二个儿子叫拉撒路。
Ja toisen Abrahamin pojan nimi oli Lazarus.
Semmoja Lazaru.
No mikä tämä Lazarus, kuka hän on?
Lazaru 就是神是我的帮助.
Tämän miehen nimi tarkoittaa Herra on minun apuni.
他的名字就是他的信仰，唯独神是我的帮助。
Hänen nimensä osoitti hänen sydämensä laadun, hänen tilansa, minkälainen ihminen hän oli, mikä oli tärkeintä hänen elämässään. Ja se oli tämä, Herra on minun apuni. Ja nyt minä haluan teille kertoa, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, mitä me kaikki tulemme kohtaamaan.
拉撒路生前什么都有，他的在活着的时候什么都有，那个财主在生前什么都有。
Me luemme tästä kertomuksessa, että rikkaalla miehellä ennen kuolemaansa hänellä oli kaikkea, mitä ihmisellä voi olla.
他生前拥有钱财，他可能拥有汽车，或者说拥有。 他这个五个兄弟，他拥有房子。
Hänellä oli paljon taloja, hänellä oli palvelijoita, hänellä oli rikkautta, hänellä oli sen ajan parhaimmat kulkuneuvot, hänellä oli kaikkea, mitä ihminen voi hankkia itselleen. Hänellä oli myöskin rikas talo ja paljon veljiä ja sisaria.
他穿着紫钗袍的衣袍，衣服天天时花艳落。
Eikä hänen tarvinnut kahtena päivänä peräkkäin samoja vaatteita pitää. Hän pukeutui uusiin purppuravaatteisiin joka päivä. Ainoa mitä tällä rikkaalla miehellä oli, hänellä ei ollut jumalallista sääliä ja armahtavaisuutta ja rakkautta. Niistä ei mainita mitään.
所以拉撒路生前拥有的就是拥有上帝，他说：“上帝是我的一切，上帝是我的帮助。”
Mutta tämä toinen mies Lazarus, joka oli hänen porttinsa pielessä, hänelle inhimillisesti ei ollut mitään muuta. Hänen koko elämänsä sisältö oli tässä hänen nimessään. Herra on minun apuni.
他妻子所有的就是还有一条狗陪住他，天天要谈的是那种光。Sen
lisäksi sanotaan, että hänellä oli ainoat hänen ystävänsä olivat kulkukoirat, jotka nuolivat hänen haavojansa.
但是有一个事实，人都要死，财主死了。Mutta
sitten tuli se koettelemus vastaan, joka kohtaa meitä kaikkia suurimpana koetuksena. He molemmat kohtasivat kuoleman ja heidän täytyi kuolla. Tämä heidän kuolemansakin oli täysin erilainen. Kun rikas mies kuoli, niin alettiin järjestää valtavia hautajaisia. Ja sen ajan viisaat ja tietävät kutsuttiin kokoon ja he etsivät parhaimman, upeimman hautapaikan. Ja sitä alettiin valmistaa, minne tämä kuollut rikas mies tullaan hautaamaan. Mutta Lasaruksesta kerrotaan, hänkin kuoli ja enkelit tulivat ja veivät hänet Abrahamin helmaan. Samaan aikaan, kun tämä rikkaan miehen sukulaiset viettivät noita valtavia hautajaisia, niin tuo rikas mies itse oli jo tuonelan tuskissa ja hän huuti, auttakaa minua, minä olen ikuisesti kadotettu. Ja kukaan ei enää kuullut hänen huutoansa. Hän huusi ennen kuin hautajaiset olivat päättyneet, niin hän jo huusi sydämensä tuskasta noissa polttavissa liekeissä.
Hän
Eikä häntä yhtään auttanut hänen rahansa ja rikkautensa. Ei häntä auttanut ne kauniit puheet, joita hänen haudallansa puhuttiin. Hän oli sietämättömässä tuskassa tuonelassa.
我想问大家一句话, 人死了以后再想什么?
En haluan kysyä teiltä, veljet ja sisaret, oletteko koskaan ajatelleet, mitä ihmiset ajattelevat kuolemansa jälkeen, kun he joutuvat tähän paikkaan? Minkälaisia ajatuksia ihmisillä on?
无神论告诉我们说, 人死如灯灭, 这个是完全是一种谎言。
Kommunismi ideologina opettaa koko kaikille ihmisilleen, ihminen kuoleman jälkeen tulee maaksi jälleen, kaikki on ohi. Ihminen ei tunne mitään, ei ajattele mitään, kaikki on ohi. Raamattu opettaa meille Jeesuksen omina sanoina, kuoleman jälkeen ihminen tuntee, hän kokee ja hän ajattelee aivan samalla tavoilla kuin ennen kuolemaansa. Mutta on yksi ero, siellä ollessaan hänen ymmärryksensä avataan ja hän näkee totuuden kaikista asioista, mikä on totuus. Ja myöskin jotakin seuraa hänen mukanaan sinne rajan toiselle puolelle, niin kuin tämä rikkaan miehen kohdalla. Hän oli ollut johtaja, hän oli ollut pomo, ja hän yritti vielä tuonelassakin käskeä, mitä pitää tehdä. Hänen koko elämänsä oli ollut käskeä tätä palvelijaa, juoksuttaa tätä työläistä, ja hän ajatteli kuolemansa jälkeen, että vielä sama toimii, minä olen johtaja. Ja hän alkoi siellä tuskissa ollessaan, hän näki Abrahamin ja Lasaruksen. Ja hän alkoi huutaa ja käskeä Abrahamia, että sinun tulee lähettää Lasarus minun luokseni auttamaan minua. Hän kuvaili monin sanoin sitä tuskaa, joka hänellä oli. Lähetä edes yksi vesipisara minun huulilleni, minulla on sietämätön tuska tässä tulessa. Hän halusi yhden vesipisaran kielellensä. Jokainen ihminen, joka tähän tuleen joutuu, hän huutaa sielunsa syvyydestä sitä tuskaa, joka siinä tulessa on. Eivät eläissään juoneet sitä elämän vettä, josta sanotaan, joka tätä vettä juo, hän ei ikinä janoa. Jälleen. Me tiedämme, että jokaisen meidän on kuoltava ja kuoleman jälkeen tulee tuomio. Ja tämä vikaskin mies, hän joutui tuonelaan odottamaan lopullista viimeistä tuomioa. Ja sitä jo odotellessaan hän tunsi, mikä on edessä. Tämä tuli tulevaan lisääntymään. Tämä tuska tulevaan vahvistumaan. Minä olen ikuisesti kadotettu. Ja hän näkee sen köyhän kerjäläisen, jonka hän heti tunnisti mieheksi, joka oli hänen porttinsa pielessä maannut haavoissaan. Ja hän näki, tuo mies on nyt Lasaruksen helmassa ja saa kaiken avun ja kaiken huomion ja rakkauden. Hän sai kuulla, että heidän välillänsä on erottava syvä juopa.
人死了以后被子之间有一个深渊限定，但是能够看见被子对方的。
Tämä on merkillinen raamatun paikka. Tuonella, joka vielä tänä päivänä on olemassa, siellä on eroittava juopa näiden kahden osaston välillä, ja siellä on näköyhteys, ja siellä on ääniyhteys välillä.
Tuolla niin, sinä olet kannan syyä, sangti pangtuta Lazaru, 能在这里降服, 但是你没有办法, 你生前降过服, 因为你没有怜悯的心, 因为你没有喝我生命的活水。
Ja hän tajusi tämä rikas mies Tuonelassa ollessaan, että minä eläessäni minä satsasin väärin asioihin, ja minä jouduin juovan väärälle puolelle, ja nyt se on mahdottomuus. Kukaan ei voi tulla yli kummaltakaan puolelta toiselle. Mitä muuta ihmiset ajattelevat ajan rajan toisella puolella odottaessaan lopullista
tuomiotansa?
Onko joku täällä, joka olet tämän kertomuksen muistat ulkoa ja tiedät, mitä muuta siellä rajan toisella puolella ajatellaan? Nostakaapa käsi ylös.
Amen. Joo,
他们说想他们家人呢，阿门，阿门，阿门。他们说想的人死了以后，为一说想念的，就说活着的人呐，赶快把福音讲给我的家人吧。 Yhtäkkiä heille tuleekin rakkaaksi ne omaiset, jotka ovat jääneet sinne toiselle puolelle ajan rajan. Heillä tulee valtava tuska ja hätä, ettei nekin joutuisi samaan kidutukseen.
这是阴间的呼声，他们在呼叫我们活着的人，赶快把福音。
toiseen osastoon Tuonelassa, lähettäkää joku viemään heille evankeliumi, etteivät hekin joutuisi samaan vaivan paikkaan. Jos me, jotka tänä päivänä olemme elossa ja ajan rajan tällä puolella, me emme tee tehtävää, me emme julista evankeliumia omassa kodissamme, oman sukumme keskellä, niin silloin on kaikki myöhäistä, kun sinne joudumme. Jos et sinä hoida tehtävääsi ajassa, niin sinä vielä Jumalan kirkkauden toisella puolella, sielläkin puolella ollessa, niin sinä näet omien lapsiesi siellä Tuonelan tulessa kuluvan sukulaistesi ja rakkaitesi, sillä että sinä et hoitanut tehtävääsi uskovaisena. Tyttäresi huutavan Tuonelan tuskista, äiti, anna minulle ensin yksi vesipisara.
Ja
sinun tyttäresi huutaa sinulle, äiti, minä olen sinun oma lapsesi, miksi sinä et kertonut minulle Jeesuksesta? Sinun lapsesi tulee kiroamaan sinut. Ja sinä kuulet sen rajan toisella puolella.
Sinun vaimosi ja sinun
kuulkaa rajan toisella puolella. Miksi sinä et kertonut minulle Jeesuksesta? Se meidän elämämme on niin lyhyt, ohimenevä, ajan rattunen, mutta ihan kaikki suus on ikuinen.
Kohtaa
evankeliumia ja tulee sille kuuliaisiksi ajassa, niin ihan kaikki suus ei tarjoa kenellekään toista mahdollisuutta.
Yksi Se, joka on valmis ja innokas evankeliumia levittämään oman sukunsa keskellä, hän on sellainen, jonkalainen Herra haluaa meidän kaikkien olevan. Sellainen ihminen, joka uskovaisena ei näe kyvuodata kyyneleitä ja näe tuskaa sukunsa pelastumisen tähdestä, hänellä ei ole vielä Jumalan rakkautta sydämessään. Kuinka moni täällä on sellainen, jolla on vielä uskomattomia sukulaisia ja omaisia? Nostakaa kädet ylös.
Tällä
rikkaalla mielelläkin oli 5 veljeä ja nyt hänellä oli mieletön hätä ja tuska heidän
puolestaan.
Sinällä ehkä on lapsia, sinulla on veljiä, sisareja, sinun oma vanhempasi ehkä eivät ole vielä uskossa. Kun me päämme päättelemään tätä raamattutuntia, minä nostan teidät kaikki seisomaan, jolloin uskomattomia omaisia, ja minä rukoilen, että evankeliumi teidän kautta ne leviää teidän sukuihinne. Herra, armahda tätä maata. Nousemme kaikki nyt jo yhdessä ulos ja me rukoilemme tässä hetkessä. Jos sinä et ole tehnyt omaa tehtävääsi sukusi pelastumisen edestä, niin sinun tulee nyt tehdä parannus tässä asiassa. Meidän Herramme ei halua, että yksikään joutuu tuonelan tuskiin ja tuleen. Hän haluaa, että kaikki tulevat uskoon ja
pelastuvat.
Ei Jeesus halua, että sinun rakkaasi ja läheisesi joutuvat tuonelan tuleen. Hän haluaa heidät sulkea syliinsä. Herra Jeesus, minä rukoilen, että sinä juuri nyt tässä hetkessä tulet vierailulle meidän jokaisen sydämeen. Herra, anna meille rakkaus meidän lähimmäisiämme, sukulaisiamme vasten. Herra, kiitos, että sinä nyt kosketat meitä. Herra, nosta meidän eteemme iankaikkisuuden todellisuus, niin että meille tulee voimakas motivaatio. Heitän ulos näistä kodeista epäuskon, niin että heidän omaisensa tulevat uskolle
kuuliaisiksi.
Jeesuksen nimessä minä katkaisen epäuskon vaikutuksen ja nämä sielut vapautuvat. Herra, kiitos, että sinä haluat, että me kuulemme sen, mitä sinä kuulet. Me puhumme sitä, mitä sinä sanot meille. Herra, kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen. Ja jälleen kerran istumme ihan rauhassa. Ja nyt kun me siirrymme jatkoon tässä raamattotunnissa, niin te toisella korvalla kuuntelette ja koko sydämestäni alatte rukoilla ja pommittaa näitä sukulaisia, joiden nimet tulevat nyt teidän mieleenne, jotka vielä eivät ole uskossa. Herra haluaa, että me täällä ajassa ollessa olemme jo valmistautuneina siihen, mikä on toisella puolella, ettei se tule yllätykseksi meille. Meidän tulee muistaa, että Jumalan tuomiot ovat vanhurskaita tuomioita. Me luemme Raamatussa, että tämä rikas mies hän huusi, isä Abraham,
armahda minua ja lähetä Lasarus tänne. Abrahami vastaa tälle miehelle hyvin merkilliset ajatukset. Hän sanoi, että jos sinun sukulaisesi eivät usko Moosesta ja profeetteja, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleista nousee ja heille julistaa. Jotkut ajattelevat, että jos vaan nyt saisi nähdä jonkun ihmeen, niin sitten minä uskon. Mutta minä sanon teille, veljet ja sisaret, jos ihminen ei usko kirjoitettua Jumalan sanaa, niin vaikka ihmeetkin tapahtuu, niin hän ei vieläkään
usko.
Raamatussa puhutaan Jeesuksen hyvästä, läheisestä ystävästä, toisesta Lasaruksesta. Hänestä sanotaan, että ja hänen elämästään kerrotaan, ja hänkin kuoli. Kun hänet sitten Jeesus herätti kuolleista, niin sanotaan, että sen sijaan, että ihmiset olisivat uskoneet, he halusivat hänetkin tappaa. Sinä ehkä ajattelet nyt tätä rikasta miestä. Sinä olet ehkä kuin tämä rikas mies tänä päivänä. Sinulla on kaikkia tätä ulkonaista elämässäsi, mutta sinä koet, minullakaan ei ole tätä todellista hätää ja rakkautta sydämessäni. Sinulla voi olla aikamme parhaimmat eläkevakuutukset. Sinulla voi olla kaikki ajateltuna valmiiksi vanhoja päiviäsi varten, mutta sinulta puuttuu tämä ikuinen vakuutus, mitä tapahtuu ajan rajan toisella puolella. Täytyy huomata se suuri ero, mikä on uskovaisen ja uskomattoman välillä. Kun uskomaton kuolee, niin kaikki on ohi, se on loppu. Hänelle ei enää ikinä tule toista mahdollisuutta, mutta ne, jotka uskovat Jeesukseen, eivät he joudukaan toivottomuuteen. Heidän todellinen elämä vasta silloin alkaa. Minä olen niin kiitollinen Jumalalle siitä, että hän lähetti minut Kiinan vankiloihin julistamaan evankeliumia noille kuolemaan tuomituille, jotka odottivat teloitustansa, ja minä voin kertoa heille evankeliumin. Minun tekstini näille miehille oli, te olette täällä vankilassa niiden rikoksien tähden, jotka olette tehneet maan lakien mukaan, ja te kärsitte. Mutta te vielä kauheampaan paikkaan te tulette joutumaan, ellette te täällä nyt juo elämän vettä, joka riittää ihan kaikki suuteen asti. Minä kerroin näille miehille, että joka meitä kohdannut, että on ihmillinen oikeus. Mutta koko tämän universumin Jumala tulee eräänä päivänä tutkimaan ja tuomitsemaan teidän elämänne, ja siitä tuomiosta ette selviä ilman Jeesusta. Ja minä näin, mikä voima on vielä totuuden evankeliumissa, kun se julistetaan uskossa. Yksi toisena jälkeen nuo murhamiehet, he tulivat synnin tuntoon, ja he ottivat Jeesuksen vastaan, ja saivat iankaikkisen vakuuden iankaikkiseen elämään.
Tämä
Meidän seurakuntamme Kiinasta, siltä puuttuu kaikki tämä ulkonainen koreus, joka on teidän ympärillänne seurakuntaelämässäkin. Mutta yksi on meille todellinen ja se on Jumalan taivas. Ja me yritämme rakentaa, meidän toivomme on siellä rajan toisella puolella.
我昨天晚上告诉弟兄姊妹，那我在监狱牢里面带领着杀人犯信徒的时候，他们在监牢里面快死以前。 开始是要吃的，以后就开始为他的家人进食祷告。
Kerroin siitä muutoksesta, joka noilla murhamiehillä on tullut, kuinka he uskoon tulonsa jälkeen kaikki muu menetti merkityksensä. Ruoka ei ollut enää tärkeä, juoma ei ollut tärkeä. Heillä oli vain hätää, kuinka evankeliumi vielä tulisi heidän perhekunnillessakin siunauksen.
那是我们祷告在中国发动这个传福音运动的时候，我们是希望人人传福音。 家家都在叫，有很多人为他的家人祷告，流泪哭泣。
Ja kun me sitten seurakuntaa mobilisoimme evankelioisiin, perhekunta evankelioitiin, niin uskovat olivat kuukauden ensin rukouksessa ja paastossa ja itkivät noiden kadotukseen matkalla olevien omaisiensa puolesta.
那其中有一位神的使女是唐老师所认识的，叫哈娜姊妹，她的先生开始不信耶稣，而且是反对耶稣。
Siellä näiden rukoilijoiden joukossa on eräs sisar Hanna, joka nyt on yksi seurakunnan johtaja kotikaupungissani. Tuolloin hänellä oli valtava ahdistus kotona. Hänen miehensä oli kova kommunisti ja hän vastusti ja vainosi tätä sisarta, joka oli tullut elävään uskoon.
Hän tunsi Jeesuksen, että tulevaisuudessa on sentanteikäisyys.
Kun tämä sisar tuli kauttani uskoon ja minä kerroin hänelle, mikä on ihmisen edessä ajanrajan toisella puolella. Ja hän itse pelastui, niin siitä hetkestä hän alkoi huutaa Jumalan puoleen omaan kadotukseen matkalla olevan miehensä puolesta. Ja tämä sisar uskoon tulonsa alkaen, siitä päivästä alkaen, hän alkoi paastolta ja rukoilla. Hän ei juonut mitään, hän ei syönyt mitään. Hän itki Jumalan kasvojen edessä aamusta iltaan ja illasta aamuun miehensä pelastumisen puolesta. Ja jotain alkoi murtua hänen miehensä elämässä. Tämä mies katsoi vaimonsa, joka ei syönyt mitään, ei juonut mitään, itki vaan aamusta iltaan. Hän tuli tämän vaimonsa luokse, että rakas, etkö sä ymmärrä, mä rakastan sua, että millä tavalla, onko mä jotenkin loukannut sinua ja mitä mä oon nyt väärin tehnyt, että mistä tässä on kysymys?
Hän
ei saanut, mies ei kuullut mitään vastausta, vaimon huulitava vaimo vaan rukoili, Jeesus, pelasta minun mieheni, älä lähetä häntä helvetin tuskiin. Ja tämä vaimo vaan rukoili. Ei vastannut mitään ja mies oli enemmän ja enemmän ahdistuksessa. Ja muutaman päivän päästä tämä sisar oli jo niin heikossa kunnossa, kun hän oli pitkän aikaa paastanut ja rukoillut, että mies oli ihan varma, että kohta vaimo kuolla kupsahtaa.
Ja mies ei enää uskaltanut
kutsua häntä vaimoksi, vaan sanoi, että lapsieni äiti, mitä on tapahtumassa, meidät on sinä lapsenisikin jättää. Ja silloin tämä sisar sanoi, että jos sinä todella haluat tehdä sitä, mitä minä haluan, niin mitä rukoilen, niin minä lupaan, että heti jos polvistut Jeesuksen jalkojen juuri, otat Jeesuksen vastaan, me ollaan heti syödä. Ja sinä päivänä tuo mies tuli uskoon ja on tänä päivänä yksi seurakunnan johtaja. Minä en tiedä, minkälaista hintaa sinä olet menneinä kuukausina ja vuosina maksaa, yrittänyt maksaa sinun omaistesi pelastumisen puolesta.
Mä joi, joi, sen, 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 sen 他说我起初不相信耶稣是因为我的太太我不相信耶稣他我从他身上没有看见耶稣
就是有一个人告诉我说他说我不信耶稣是因着我的太太他没有行为他没有办法让我信耶稣
Mitä
hänen tulee tehdä, ja siitä päivästä alkaen tästä sisaresta tuli paikkakunnan paras kokki. Hän alkoi tehdä hyvää ruokaa miehellensä. Hän alkoi hoitaa miehestä, tuota miestä, joka ei ollut uskovaista tyyppiä. Ja tämä sisar sanoi miehellensä, joka on täysin mahdotonta meille suomalaisille, varmaan ainakin teille sisään, sanoi, että joka päivä, jos sinä mieheni vaan uskot Jeesuksen, otat hänet vastaan, niin minä joka päivä olen polvillani sinun edessä, minä palvelen sinua, minä pesen sinun jalkasi, ja minä hoidan sinua.
后来他的先生是他差不多有几个月的时候，就是要他干这，要他干那，干什么都可以，每一天就是要他干什么，他就干什么。
Ja muutaman kuukauden aikana hänen miehensä alkoi muuttua.
你知道在中国来讲的话，吃的还是一个问题了。所以做最好吃的的时候，他总是要他先生吃，他一直也不要吃，他要随便吃一点剩的东西。
Tämä mies seurasi omaa vaimoansa, kun oli ateria laitettu. Meillä on Herran palvelijoiden perheissä jatkuva ruokapula, eikä siellä niin montaa hyvää ruokapalaa ole pöydällä. Tämä sisar siirsi kaiken hyvän ruoan miehensä lautaselle ja itse söi sitä, mikä jäi jäljelle pöydälle.
Tämä
hänen miehensä tuli enemmän ja huolestuneeksi siitä, kun hänen kasvojensa edessä vaimo vaan kalpeni ja laittui ja laittui, ja hän vain lihoi. Ja hän sanoi, että minkä takia sinä et syö, sinä syöt näitä jätteitä vaan ja minulle kaiken alla. Niin tämä sisar sanoi, tulee eräänä yksi päivä, jolloin minä syön itseni kylläiseksi ja sinä olet tuskissasi. Sen takia minä en nyt syö. Ja tämä sisar sanoi tälle ei uskovaista tyyppiä olevalle miehelle, hän sanoi, Raamattu sanoi, että kun minä kuolen, minut viedään paratiisiin ja minä syön elämän puusta parhaita hedelmiä ja sinulla ei ole pääsyä tuon puun lähelle.
我渴望你能够为你的家人的灵魂得救，从今天开始起付出一个真正的代价。Minulla
on yksi ainoa rukous, että jokainen, joka lähtee minun kuulijani ja kuuntelijanani tästä teltasta ulos tänä päivänä, sinä olet nyt tästä eteenpäin valmis maksamaan hinnan sinun omaisiesi uskoon tulon eteen.
我渴望你生前的时候把耶稣基督那个怜悯放到你的怜悯。
Minä rukoilen, että ennen ajasta lähtöä, tästä ajasta lähtöä, tämä jumalallinen rakkaus ja armahtavaisuus tulee sinun kauttasi, sinun sukusi keskellä tunnetuksi.
Minä en ole sanonut, että
Minä en julista rahaa vastaan. Minun sanani ei ole, että jos on rikas, niin ei pääse Jumalan
valtakuntaan.
Ja minä en julista, että se vaan, että on köyhä kerjäläinen ja makaa tien reunassa, niin varmasti menee
taivaaseen.
Vaan avain oli siinä, että tämä mies Lasarus, hänen nimensä kuvasi hänen koko elämänsä. Herra oli hänen elämänsä tuki ja turva. Hän oli laittanut turvansa elävään Jumalaan.
Minulla
on yksi ainoa tarkoitus, että sinä käytät näitä likasta rahaa mammonaa, että sinä sillä teet itsellesi ikuisia ystäviä ja sinä tuot heidät Jumalan valtakuntaan. Tämä rikkaan miehen rikkaus oli sen ajan parhainta korkoa maksavissa pankeissa sijoitettuna. Hänellä oli osakkeita, hänellä oli vakuuksia, mutta hänen taivaan tilinsä oli täysin tyhjä.
我是希望你能够看重神的旨意，过于看重于金钱，做一个忠心的金钱的管家。
Minä rukoilen, että teistäkin tulee oikeita Jumalan huoneen talouden haltioita. Te ymmärrätte, mikä on se vastuu, mikä meille annetaan tämän omaisuuden myötä.
我上个月心中最带安慰的是我回到德国的时候打一通电话告诉一位信主的姐妹。
Kun minä muutaman kuukausi sitten menin käymään pienessä asunnossani Saksassa, niin minulle tuli eräs puhelinsoitto, eräs sisar soitti minua ja se rohkaisi minua kovasti. Tämä sisar, sillä hänellä on ollut hyvin menestyvä kiinalainen ravintola Saksassa ja hän on menneiden vuosien aikana ansainnut valtavan omaisuuden. Mutta aina kun oli uhraamisen tilaisuus, niin tälle sisarelle oli muuttunut käsitys, että herralla on pula kolikoista. Aina hän antoi herralle lisää vaihtorahaa.
我是神差遣我来到这个面临这个贫穷落后又愚昧的国家，我看见有很多孩子有饿死的，差不多有2个人是活活被饿死的肢体。
Kun minä sitten Jumalan armosta Herra minun perheeni pelasti Kiinasta ja he asettautuvat Burmaan asumaan hyvin köyhälle alueelle. Minä olen omin silmin nähnyt ihmisten kuolevan nälkään kaduilla. Ja minulla tuli valtava hätä, millä minä voisin heitä auttaa. Ja minulla ei ollut yhtään rahaa, millä auttaa näiden ihmisten ulkoista ahdinkoa. Minä näin nämä valtaisat lapsijoukot, joiden vanhemmilla ei ole rahaa maksaa pieniä koulumaksuja. Ja he kulkevat siellä ja joutuvat kaikkiin huumeisiin ja jengiin sen takia, kun eivät pääse kouluun opiskelemaan. Joka oli täynnä näitä sellaisia lapsia, jotka vanhemmat olivat huumeiden käyttäjinä kuolleet. Ja siellä oli 67 täydellistä orpoa, jotka yrittivät toinen toisistaan pitää huolta. Kukaan ei heitä auttanut. Minun vaimoni kanssa, kun me kuljimme tuon kylän katuja, niin jumalallinen sääli valtasi meidät ja me halusimme heitä armahtaa.
后来祷告的时候，我里面有一个很强烈的意念，我要替一些人往天国存款。
Ja kun sitten vaimoni kanssa olimme rukouksessa ja yhtäkkiä Jumalan henki sanoi minulle selvästi, sinun täytyy nyt haastaa tietyt ihmiset, että nyt on tullut aika siirtää varoja taivaan tileille.
<tos->
Ja niinpä minä rohkeasti soitin puhelun tälle rikkaalle ravintoloitsijalle Saksaan. Ja minä haastoin hänelle, että nyt on aika tullut tehdä suuri varojen siirto täältä maan päältä Jumalan tileille. Ja kun minä sitten tuolta Burmasta palasin takaisin, menin Saksaan, niin heti minun puhelin soi, kun signaali tuli lentokentälle ja tämä sisar sieltä soittaa ikään kuin suuressa tuskassa. Milloin sinä tulet käymään meillä? Heti täytyy, ensimmäisenä tulet meillä käymään. Ja tuo sisar oli valtavassa hädässä. Minä kuulin, että mitä on tapahtunut. Hän sanoi, että minun mieheni on kuolemaisillaan sairaalassa. Sinun täytyy heti tulla rukoilemaan sen
puolesta.
Ja minä sanoin tälle sisälle, että nyt sinun täytyy välittömästi mennä sairaalaan ja laitat sinun mobiilipuhelimen sen kuolevan miehesi korvaan. Minä haluan kysyä häneltä yhtä asiaa. Ja hän sanoi, että se on nyt varmaan vähän myöhäistä, että hän on juuri siirtymässä ajanrajan toiselle puolelle, että en mä tiedä, miten me nyt tämä homma hoidetaan, että hän on kuolevaisillaan
sairaalassa.
Ja minä sanoin tälle sisarelle, että nyt meet nopeasti, istut autoosi, ajat sinne ja sanot miehesi korvaan, että veli Yn on jo hänen varallensa taivaan tilille, niin vähän laittanut tuota niin kuin sisään rahaa hänen tileillensä.
Amen.
Kun tämä sisar sanoi nämä sanat miehensä, sen sanan, jonka hänen kauttansa läheti hänen miehelleen, niin tuo mies yhtäkkiä tuli tajuihinsa takaisin. Hän alkoi toistaa sanoja, aamen, aamen, aamen. Ja sinä iltana tuo mies siirtyi hiljaisesti ajasta ikuisuuteen. Minä tiedän, että teillä ei ole ehkä niin tarkkaa tietoa täällä, kun olette täällä läntisellä pallonpuoliskolla siitä ahdistuksesta, missä monet ihmiset elävät Aasiassa, ja kuinka suuret mahdollisuudet meillä on heidän auttamiseen ja heidän armahtamiseen. Jos koko kristikansa Euroopassa päättäisi, että me kerran viikossa me juomme yhden kupin vähemmän kahvia, niin sadat ja sadat ihmiset Aasiassa saisivat elämänsä ahdistukseen jo suuren avun. Herra on antanut meille mahdollisuuden ja olemme yrittäneet auttaa näitä orpoja siellä, siinä osassa maailmaa, että hekin saisivat edes jollakin tavalla inhimillisen elämän. Siellä on myöskin suuri joukko lapsia, jotka orpouden takia ovat joutuneet alttaripojiksi näihin epäjumalan temppeleihin. Olemme Jumalan armosta voineet pelastaa nuo lapset sieltä saatanan kidasta ja antaa heille Jeesuksen elämään tueksi. Minkä takia minä puhun tätä asiaa? Minä puhun sen takia, että meidän tulee nähdä se, mitä Jeesus näkee tänä päivänä. niin että meistä tulee hyviä palvelijoita ja oikeita talouden hoitajia. Jos sinun omaisesi, sinun miehesi, lapsesi eivät ole vielä uskossa, niin sinun tulee olla valmis maksamaan hinta heidän pelastumisensa
eteen.
Minä haluan rukoilla teidän jokaisen suvun puolesta, joka on edustettuna täällä. Me nousemme kaikki yhdessä ylös. Rakas Pyhä Henki, me rukoilemme, että sinä annat saman säälin ja armahtavaisuuden meille, kun oli Herralla Jeesuksella Kristuksella. Herra, poista meistä tämä vääränlainen ylpeys ja ahneus. Anna meille sinun säälisi ja sinun armahtavaisuutesi ja rakkautesi. Anna meille polttava halu viedä evankeliumia eteenpäin. Herra, minä rukoilen heitä vielä kerran evankelioimisen tuli yli Suomen seurakunnan.
Herra,
anna lähettämisen näky seurakunnalle.
Sinä
viime vuosisadan alussa sinä puhuit niin selvästi ja ihmisiä lähetettiin. Pyhä Henki, puhu tämän uuden vuosisadan alussa vielä kerran selvästi seurakunnallesi. Ja Herra, jos he ovat kuuliaisia ja lähtevät liikkeelle, niin ihmeet ja merkit seuraavat heitä. Ja Herra, minä rukoilen, että sinä palautat kirkkautesi ja pyhyytesi seurakunnan keskelle.
Niin
että ne, joilla on ulkolaista rikkautta, he tullessaan tuon pyyden eteen, he ovat valmiit laskemaan kaikki sinun jalkojesi juureen. Herra, minä rukoilen, että annat sairaiden parantamisen ja riivaajien ulos alamisen lahjan seurakunnalle. Sinä kuulet meidän rukouksemme Jeesuksen nimen tähden, Isä.
Amen.
Amen.